on inimesi, kes pärast oma lähedaste surma soovivad võimalikult kiiresti tavaellu tagasi pöörduda ning kraamivad silma eest ära kõik, mis kaotusvalu pidevalt meelde tuletada võiks. On inimesi, kes rahulikult leina aja üle elavad ning siis tasapisi edasi lähevad. On ka neid, kes teadlikult leina rituaale pikendavad ja kadunukese asjadest lausa perekonna reliikviad teevad. Küll jäetakse lahkuna tuba täiesti puutumata, et sellega tema lähedal oleku tunnet säilitada. Küll tehakse tabuks mõne kindla eseme või mööblitüki puutumine ja ümbertõstmine. Dolores jumaldas oma meest. Kohati tundus, et naise jaoks on see just kui mingi mäng. Samas oli seletamatu, millise hullu järjekindlusega ta oma majas mehe mälestust säilitada püüdis. Mitte kõik tema poolt korraldatu ei olnud enam mõistlikkuse piirides. Aleksandri tuba oli mehe surmas saadik praktiliselt puutumata. Loomulikult tuli siingi mõnikord tolmu pühkida ja põrand üle pesta. Riidekapis koitõrjetablette vahetada ja tuba tuulutada. Oli ka asju, mida ei puutunud ei perenaine ise ega ükski koduabiline, näiteks mehe toas kapilael lebav viiulikast. Sellest sai just kui ikoon või altar, millele tuli läheneda aukartuse ja hingevärinaga. Viiul oli seisnud puutumatuna nüüd juba 2 aastat, kuni see ühel õhtul täiesti seletamatul põhjusel kapi otsast alla kukkus. Mis mainitud raamatusse puutus, siis oli sellega seotud üks väga imelik lugu. Maria oli lugenud sellest Dolorese päevikust. Marialt nõudis täit taipu ja loogilist mõtlemist, et kõiges selgusele jõuda. Dolorese päevik valgustas asja nii. Ma ei anna talle seda häbematust küll, mitte iialgi andeks. Ma võin unustada kõik ta üleaisa löömised ja pidutsemised ja naised, aga seda ei anna ma talle surmatunnini andeks. Ta paneb mu luku taha nagu koera kutsika, mingi võõra mehe pärast, kes kerjab ukselt uksele ja müüb mingeid kahtlase väärtusega raamatuid. Kas neid on veel vähe nähtud? Ma ei võtaks nende usuraamatuid vastu ka siis, kui nad mulle peale maksaksid. Nad kõik tuleks trellide taha panna oma propaganda pärast. Olen Aleksandrile 1000 korda öelnud, et selliseid kirjanduse müüjaid ei lase meie maja ukses sisse. Ta ainult naerab. Täna, kui ma just praadiahjust välja võtma hakkasin, helises uksekell. Ütlesin Aleksile, et mingu vaadaku. Hetke pärast tuli ta tagasi, imelik nägu peas, ja ütles mulle ainult, et rahu, ainult rahu. Siis lükkas ta köögiukse kinni ja keeras krõpsti lukku. Ma ei teadnud, kas tuli mõni mees orkestrist ja nad teevad mulle aprilli nalja või mis lahti. Istusin siis vaikselt köögis lukku taga ja olin valmis mingiks mõnusaks üllatuseks. Äkki nägin aknast, et üks mees läks meie majast välja. Kohvrimoodi portvel näpuotsas. Ma teadsin kohe, kes see jälle oli. Tagusin ukse pihta ja Aleks laskis mu lõpuks välja. Ma lõin teda. Elus esimest korda ma lõin teda, sest olin hulluks minemiseni vihane. Tormasin üles tuppa ja siin ma nüüd olen, nutetud, näost paistes ja häbistatud. Ma vihkan neid usklikke, vihkan. Selle skandaali oli põhjustanud üks väike raamat, mis tol päeval majja oli siginenud. Väike õhukese köiteline brošüür pealkirjaga Abi argipäevaks. Mees peitis perekonnatüli jätkumise kartuses raamatu oma pillikasti ja luges seda mõnikord kodust väljas olles. Dolores teadis vaid, et majas on keelatud kirjandust, kuid põhjalikule otsimisele vaatamata ei sattunud silma alla midagi. Mis mehe töövahendisse ehk viiulisse puutus, siis oli Dolores ise selle puutumatuks tunnistanud. Ise, vabatahtlikult, oma tabudele orienteeritud seisukohtadele truuks jäädes. Mehe pillikasti ei puutunud ta vajaduseta iialgi. Talve järel pole iialgi kohe suve saabunud. Ikka ja alati ulatub üks teisele käe kevade vahendusel. Mõnikord vajaksid inimsuhtedki leebet vahendajat, mis jäisel külmal ettevaatlikult lämmatavaks palavuseks aitaks üle minna. Üks uhke, aga ääretult üksildane maja tervitas oma perenaist jälle üle mitme kuu. Aias õitsesid esimesed kevadlilled, kui Dolores koduuksest sisse talutati. Lõpuks ometi oli ta haiglast väljas. Dolores polnud enam see, kes valitses oma elamist jõulude ajal. Keegi ei saa olla pärast insulti päris endine. Naine tõstis protesti oma silmnähtava abituse vastu, kuid see vaid süvendas pingeid. Nii nagu väljas looduses võitlesid põhjatuuled lõunatuultega, nii toimus äge võitlus ka Doloreses ning igaüks, kes temaga vähem või rohkem kokku puutus, pidi sellega arvestama. Naise sisemine kangus ja tahtmatus alla anda tulid vähemalt talle endale kasuks. Ta ei jäänud voodisse ega ratastooli. Ta hakkas jälle iseseisvalt kõndima ja toimetama. Maria jaoks oli kõik lõppenud. Napilt aasta täis kõige kummalisemaid sündmusi ja läbielamisi, sisemisi vastuolulisi tundeid ja paisudaga vaos hoitud reaktsioone. Nüüd lõpuks sai mõõt täis. Aeg hakkas samuti ümber saama. Maria lõpetas töölepingu 2 kuud ettenähtust varem. Ta tahtis puhata. Väsinud polnud niivõrd käed jalad, kuivõrd pea. Mõnikord kahetses tüdruk, et painavaid mõtteid ja mälestusi ei saanud automaatselt peast välja visata ega lõplikult kustutada, ei tema ega keegi teine. Tuli õppida elama nendega kui paratamatu koormaga. Ühe talumisvõime oli tugevam, teine piinles rohkem. Mariale kui emotsionaalsele ja kõike südamesse võtvale noorele tüdrukule tundus hetke koorem üsna talumatuna. Ta küll palvetas kannatlikkuse ja südamerahu pärast, aga otsustas tegutseda ka ise. Vanasõnagi ütles, et kui aitad ennast ise, aitab ka Jumal. Maria otsustas end aidata sellega, et tegi Doloresega lõpparve. Ei, nad ei läinud riidu. Kõik oli viisakas, ametlik ja näiliselt paratamatu. Teenijanna põhjendas oma lahkumist õpingute ja koduse olukorraga. Maria istus rongis. Aknas suutis tüdruku pilk haarata vaid kaugeid maastikke. Lähivaated vilksatasid silme eest mööda, jõudmata kujundiks või pildiks saadagi. Eesti rongid nii ei kihutanud. Maria vaatas rongi aknast välja ega näinud tegelikult mitte midagi. Silme ees oli vaid pilk, millega vanaproua oli ta uksel teele saatnud. See pilk põletas selga, kui tüdruk mööda aiateed värava poole oli astunud. Nii väga oleks tahtnud tagasi vaadata, võib-olla isegi lehvitada. Nüüd uuristas tüdruku hinge kahetsuse uss, et ta oli olnud sedavõrd resoluutne. Võib-olla vajanuks naine siiski tema seltsi veel need viimasedki lepingus seisnud kuud. Kui sageli olid õhtul tehtud kindlad otsused hambutuks muutunud järgmise hommiku saabudes. Just nii oli läinud ka seekord. Kuid mis otsustatud, see otsustatud. Miks sa mulle varem ei öelnud, et tahad ära sõita, oli naine küsinud, hääles selge solvumistoon. See tuli mullegi ootamatult, Eestist helistati, ma pean otse kohe sõitma, valetas Maria suure suuga. Mitte keegi polnud talle helistanud, ei ülikoolist ega kodunt. Kui mitte arvestada pisikes sõnumit vennalt, mille Maria nädal tagasi oli mobiilist leidnud. Noorem vend oli õele saatnud vaid 2 sõna ja 7 hüüumärki. Tule koju! Maria istus mugavas kiirrongis ja riivas pilguga mõnda lähemat kaasreisijat. Siin samas tema ees istus roheliste justega teismeline ja aevastas pidevalt. Vaesekesel oli nina suurest nohust punane ja väike seljakott ilmselt paberdaskurätikuid täis. Paistes vesised silmad ja vaevatud udune pilk äratasid Marias kaastunnet. Ta koputas tüdrukule õlale ja pakkus tollele mentoolipastille. Need aitavad natuke, lohutas ta umbes oma noorema venna vanust koolitüdrukut ja naeratas emalikult. Teisel pool vahekäiku istus kaks vana prouat, kes lobisesid pidevalt ja kellel oli väga lõbus. Nad uurisid paari väikest pildialbumit ja seletasid pikalt laialt seal nähtud. Kohendasid oma soenguid, näksisid küpsiseid ja krõbistasid kommipaberitega. Majustati ka apelsinidega, mis kogu vaguni isu äratava aroomiga täitsid. Ilmselt jäi ainult nohune reisija täiesti apaatseks. Milline kontrast kahe noore ja kahe vana naise vahel. Maria oma painavate mõtete ja mälestustega. Teismeline oma tapva nohuga ning vastukaaluks tervisest pakatavad, lõbusad ja muredest vabad vanakesed. Maria mõtles oma vennale ja Doloresele. Kumb nendest vajas teda rohkem? Oma väike vend, emata ja õeta, soojust ja lähedust vajav ning hinnata oskav. Teisalt keegi võõras vana naine, nõudlik, tõrges ja kibestunud. End tegelikult samuti soojust ja lähedust vajav. Ta pidi nende kahe vahel valima ja otsustama. Oli ta teinud õige valiku. Tõrges Dolores, uhke, upsakas ja talumatu. Kuid see pilk, mis jälitas Mariat veel sadu kilomeetreid uhkest häärberist eemal, täitis tüdruku südame rahutusega. Need silmad, see oli tegelikult lapse pilk, üllatunud, solvunud ja hirmul. Igatahes pilk täis lõputuid küsimusi, milles varjul välja ütlemata sõnad, sa oled mind ikkagi reetnud. Maria oli otsustanud valida elukutseks eriala, mis oleks seotud inimestega. Tema roosades unistustes suutsid headus ja kaastunne muuta maailma paremaks ja kaunimaks. Ta uskus imedesse ja imesse läbi enda. Ta oli halastamatult kritiseerinud hooldekodude, koolide ja haiglate jäika süsteemi, nende asutuste personali rutiinsust ja ametlikkust. Tema teinuks kõik teisiti. Ta lähenenuks inimestele, eriti probleemsetele persoonidele, individuaalselt ja kannatlikult. Ta tahtnuks aidata neid halastaja samaarlase kombel, kirsutamata nina ühegi takistuse või probleemi korral. Ta oli seda nüüd praktiseerinud. Ta oli mängu pannud kogu oma armastuse, kannatlikkuse ja psühholoogialased teadmised. Ta oli enda arvates teinud kõik. Nüüd istus Maria rongis, mis aitas tal kohutava kiirusega põgeneda. Põgeneda kodumaale, kodulinna, koju, isa juurde, kapi taha pimedasse nurka. See oli läbikukkumine, mida tüdruk poleks tahtnud endale mingi hinna eest tunnistada. Põgeneda aitasid ka laev ja suur vesi, mis jäi põgeniku ja tagaajaja Dolorese vahele. Viimane ei pääsenud kusagile, vaid istus oma lilleaia pergolas ja vahtis surmalille Synodenium grantiid. Kuid tema pilk kihutas Mariaga kaasa kiirrongis ja leugles üle vee ka Eestisse. Nad olid kõik tal sadamas vastas, kolmekesi. Mees oleks meeleldi näinud laevalt maha astumas oma abikaasat ja kaks poisivolaskit oma ema. Tuli ainult tütar ja õde. Ema ei tulnud enam kunagi, ehkki kõik neli tema järele sageli kibedat puudust tundsid. Ei, mitte, et nad poleks temata elus hakkama saanud. Isa oskas teha süüa ja kodu korras hoida. Maria ei pidanud kaugel ära olles valutama südant musta pesu virnade või kraamimata maja pärast. Isa polnud kunagi olnud saamatu ega naise kamandada. Pigem olid nad kodutöödes olnud emaga koostööpartnerid. Poisidki pandi tööle. Keegi polnud selles peres kellegi ori, ka pärast ema surma mitte. Vahel, kui Maria koju tuli, oli köök söögi tegemise järgselt juba puhtaks tehtud ja nõud tilkusid restil. Pliidiserva laurasid kartulid ja lõhnas praekala. Täpselt nii, nagu oleks kadunud ema hetk tagasi ise kõigega valmis saanud. Manna vaht oli sama õhuliseks klopitud nagu ema ajal. Seda enam oli kodu ilma emata nagu haige tiivaga lind. Ema läks hauda 3 aastat tagasi. Järjest vähemaks jäi aastatega moosipurke, mille tema käed olid kinni keeranud. Mõned seisid veel keldris riiulil. Maria lükkas igakord edasi nende lahti tegemise ja moosi ära söömise. Mõned päevad enne surma oli naine kutsunud tütre enda juurde ja öelnud paluvalt. Mari, ma loodan, et sa saad aru, mida ma sulle praegu ütlen. Kui mind enam pole, siis sa pead isast ka aru saama. Ta ei pea jääma üksi. Ta ei pea mind kogu oma ülejäänud elu leinama. Elu läheb edasi. Kui ta otsustab uuesti abielluda, siis sina, Maria ei lasknud emal lauset lõpetada, ainult üle minu laiba, karjusta ja vajus hüsteeriliselt nuksudes ema voodile. Ema silitas tütre juukseid ja nuttis vaikselt ka ise. Ta aimas, mis toimus lapse hinges. 17-aastane polnud ju veel täiskasvanu. Vähemalt mitte selliste hingeliste koormate talumiseks. Nüüd oli sellest hetkest kulunud 3 aastat. Nii mõnigi daam, naine või eit oli parimas keskias leskmehele endast delikaatselt teada andnud. Aga Maria isa oli otsustanud ise 3 lapsega hakkama saada. Ja kas need daamid, naised ja eided trügisidki aknast ja uksest sisse 3 orvu pärast? Silmapiiril terendas palju muud, mille järele haarata. Maria uskus, et nad kohtuvad emaga kord igavikus, seal, kus surma enam pole. Selles elus aga tuli toetuda Jumalale ja üksteisele. Kui sa ema järele nii kohutavalt igatsed, siis sa võid teda juba nüüd näha, kui tahad. Oli Mariale teada andnud üks kursuse kaaslane. Ma tean ühte punti, kes oskab välja kutsuda surnute vaime. Sa võiks ju niiviisi ka enda ema käest nõu küsida, kui väga vaja on. Ausalt, nad tõesti saavad sellega hakkama. Kui sa muidugi kardad, siis ma ei tea. Maria ei naernud ettepanekut välja. Ta teadis, mis on selle taga. Selline asi polnud talle mingi uudis. Ta vastas kaaslasele väga tõsiselt. Need pole niisama naljategemised. Need on väga tõsised asjad ja nendega ei mängita. See on spiritism. Mäng vaimude maailma kurjama poolega. Sa ju tead, mis on spiritism. Tüdrukud rääkisid sel teemal veel pikalt. Ma ei teadnudki, ütles vestluskaaslane Mariale lõpuks. Minu jaoks oli see algul lihtsalt jama, aga pärast mõtlesin, et võib-olla tõesti hõljuvad meie esivanemad kusagil astraalolekus ringi ja jälgivad meid. Aga sinu väited ajavad ihu karvad püsti. Kas tõesti tungib see saatan, nagu sa usud, inimeste ellu sellisel moel? Aga spiritism ja parapsühholoogia ja hüpnoos ja imetervistajad ja mis nad kõik on, see on ju siis kõik üks ja seesama värk. Jah, vastas Maria, hoia sellest kõigest igaks juhuks eemale. Maria igatses ema järele. Ema oli läinud vaikselt ja kiiresti. Tüdruk uskus, et emal said eluasjad kõik korda ja et tal polnud hingel midagi, mille pärast ahastada. Nad olid palvetanud, kuid mitte mangunud Jumalalt elu ja tervist. Miks kõik just nii ja mitte kuidagi teisiti läks, see jäigi küsimuseks. Ainult Jumal teadis. Jumal, kas tema poleks võinud või soovinud nende perele seda armu osutada, et tervendanuks ema, ja hoidnuks ära nii palju pisaraid ja kibetat igatsusvalu. Maria uskus, et kui mingil seletamatul põhjusel pidigi ta nüüd kannatama, siis pidi olema sellelgi mingi mõte. Kõik need mälestused ja mõtted tormasid läbi tüdruku seal samas Tallinna sadama terminalis, kus sagis ja sädistas eestlasi, soomlasi, rootslasi, sakslasi ja keda veel. Kallistused kallistatud ja kohtumisrõõm vallandatud suunduti väljapääsu poole. Viimase ummistasid koju või külla jõudnud, sest väljas sadas. Tihe tugev vihm pladises vastu asfalti ja Mariale näis järsku, et selles pladinas kuuleb ta ühe väikese lapse lalinat, kes ei oska veel rääkida, aga kelle suust hakkab kohe-kohe eestikeelseid sõnu tulema. Jah, see saju pladin ei olnud rootsi ega norrakeelne. See oli selgelt eestikeelne ja meelne. Ta oli jõudnud koju, võõralt maalt ja võõra rahva hulgast. Ometi polnud see nirvaana. Siin oli küll palju rahustavat ja kaunist, kuid ka palju küsimusi, millele vastamine nõudis pingutust, vaeva ja valusatele mälestustele komistamist. Maria uskus, et ühele teisele kohtumisele, mis ootab kõiki inimesi kord tuleviku sees, järgneb tõeline koju jõudmise tunne ja sisemisest valust vaba rahu. See pidi juhtuma siis, kui looja kõik teda usaldavad ja uskuvad pered jälle ühendab ja surmast saab mineviku prügikasti visatud mõiste. See kohtumine oli midagi, mille nimel tasus elada ja isegi kannatada. Kuidas sul seal oli? Küsis Maria noorem vend, kui kõik vihmavalingust pääsenuna juba autos istusid ja kodupoole sõitsid. Poisi küsimus oli Mariale just kui koputus õlale. Meelde tuletus millestki, mis kohtumisrõõmus juba ununeda jõudis, nimelt sellest, et ühe kangete prillidega vana naise üllatunud, hirmunud ja pettunud pilk on kohvritki avamata talle järele jõudnud. Dolores. Vana proua Dolores istus oma katusekambris ja kirjutas. Seekord polnud ta ees ühtegi kroonikakaustikut. Seekord lebas laual jooneline kirjabloki leht, millel oli vana inimese värisev käsi maalinud juba mõned esimesed laused. Marii, ma tahan, et sa oleksid alati mu kuulde kaugusel. Ükskord sa kuulsid mind, seal kirikus. Kas sa kuuled mind ka praegu? Dolores üritas edasi kirjutada, kuid pastakas ta käes tegi paberi kohal õhus tühje abituid ringe. Rohkem sõnu ei tulnud. Kõik oligi vist juba öeldud.